մտքերի խաչմերուկ, ռադիոզրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Արժեքների հեղափոխություն Վահե Հովանիսյանի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում արժեքների հեղափոխություն հաղորդաշարն է, ես հաղորդման հեղինակ Վահե Հովանիսյանն եմ, այսօր իմ հյուրն է Արա Աթայանը, որը բազմաթիվ տարիների կրթության ոլորտում փորձ ունի, և քանի որ մեր հաղորդումների ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք կրթությունից և մշակույթից, և ոլորտում անհրաժեշտ ուրեմն մտածողության կամ արժեքային հեղափոխության մասին այսօր փորձելու ենք վերլուծել այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում կրթության ոլորտում։ Բարև ձեզ, պարոն Աթայան։
Բարև ձեզ։
Ես կուզենայի, որպեսզի մենք խոսեինք փոփոխություններից կամ այն հեղափոխությունից, որը տեղի է ունենում կամ տեղի չի ունենում այդ ոլորտում։ Իմ առաջի հարցը կնչի այսպես. ինչ է կարծում վերջի 1.5 տարիների ընթացքում արդյոք մենք ունենք այս ոլորտում տրանսֆորմացիաներ, և որոնք են ձեր կարծիքով ամենանշանակալի փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել։
Մենք ունենք որոշակի փոփոխություններ, բայց ես չեմ կարող ասել դա տրանսֆորմացիաներ են, որովհետև մի քիչ շատ ճոխ է հնչում տրանսֆորմացիա բառը, միանգամից առաջանում է շատ լուրջ փոփոխությունների տպավորություն, առայժմ ես ավելի շատ սպասումների մակարդակում եմ ինքս գտնվում և տեսնում մեր կրթության ոլորտը։ Ասեմ, կա մի քանի փոփոխություն, որոնք միանգամից հայտնվեցին։ Առաջինը, որ գոնե առնվազն պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ դպրոցները չմասնակցեցին ընտրությունների այդ ամբողջ ընթացքին, ինչը իհարկե շատ կարևոր է, շատ մեծ նվաճում է, որը ինքնին կրթության ոչ բովանդակության, ոչ մեթոդաբանության հետ կապ չունի, բայց իր առատավոր բնույթով այն պրակտիկան, որը գոյություն էր, ինքը իհարկե անդրադառնում էր և դպրոցի, և ուսուցչի հեղինակության վրա, և որոշակի արժեքների դեվալվացիայի հետ կապված երևույթ էր, և սա շատ լավ է։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ չափով նաև փոխվել է իրավիճակը կապված որոշակի կոռուպցիոն ռիսկերի հետ դպրոցում, բայց այդտեղ փոփոխությունները ավելի շատ արտաքին են, քան խորքային, որովհետև այն պատճառները, որոնք բերում են նրան, որ դպրոցում սկսում է առաջանալ ցանկություն, գայթակղություն, որոշակի լրացուցիչ եկամուտների, այդ պատճառները վերացված չեն։ Պատճառների մասին կարելի է շատ խոսել, դա սկսած ուսուցիչների սոցիալական վիճակից, որը իհարկե միակ և հիմնական միգուցե նույնիսկ պատճառը չէ, վերջացած, օրինակ, գնահատման համակարգով, թվանշանային համակարգով և ամբողջ դպրոցի տրամադրությամբ, դրվածքով, որտեղ ուսուցիչը կարծես քննիչ լինի, որի առաջ և երեխաները և ծնողները պիտի արդարանան, և ուսուցչի գլխին էլ քննիչ կամ դատախազ տնօրենն է, որի գլխին ամբողջ համակարգն է, ծրագրերով, ամեն քայլը կարգավորող որոշումներով և այլն։ Սա չի վերացել նաև խորքային պատճառ, առայժմ, երբ տեսնում ենք ինչ-որ աղմկահարույց մանրմուն իրադարձությունների շուրջ բավականին մեծ աղմուկ հանող դեպքեր, միգուցե ինչ-որ մարդիկ վախենում են, բայց հայ ժողովուրդը խելոք ժողովուրդ է, նորից ճանապարհը կգտնվի ինչ անել և ինչպես անել, եթե պատճառները չվերանան, պատճառները դեռ չեն վերացել։ Այս երկու հանգամանքներն են, մեկը ավելի արմատական, մյուսը ավելի մակերեսային, որոնք ես կարծանագրեի որպես հիմնական փոփոխություններ։
2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ուսուցիչների աշխատավարձը 10%-ով բարձրացվեց։ Ինչ է կարծում այս փոփոխությունը, ինչպիսի ազդեցություն ունի կրթության ոլորտի վրա, այսինքն իր ուժգնությունը, ազդեցության ինչպես կգնահատեք։
Այսպես ասեմ, եթե ուսուցիչները ստանային $2,000-$3,000 համարժեք գումար, դա կլիներ փոփոխություն, որը կերևար, քանի որ ուսուցիչների աշխատավարձը գիտեք ինչպիսին է, 10% եթե հաշվարկեք, կտեսնեք, որ կենցաղային մակարդակում դա քիչ բան է, իհարկե դա որոշակի փոփոխություն է, բայց դա այն փոփոխությունը չի, որը կարող է բերել սկզբունքային հետևանքների, այսպես ասեմ, և ամենակարևորը, որ պիտի ասեմ, դա էքստենսիվ միջոցներով, էքստենսիվ մեթոդներով, իներցիոն մեթոդներով կրթահամակարգի խրախուսման ձևա։ Ես չեմ ասում, որ այս կրթահամակարգում աշխատում են վատ մարդիկ, որոնց պետք է սովամահանել, որպիսի նոր կրթահամակարգ առաջանա, խոսքը իհարկե դա չէ, միտքը դա չէ, բայց ես կարծում եմ, որ դա չի էականը, և դա ինքնին չի կարող բերել փոփոխության, դա ոչ կբերի մարդկանց բնույթի փոփոխության ոչ կբերի դասագրքերի, ծրագրերի, աշխատանքի մեթոդների փոփոխության, դա ընդամենը մի քանի հազար դրամով ամսական կթեթևացնի կենցաղային հոգսը, բայց էլի ոչ որպես արմատական լուծում։ Լավ է, բայց դա չի ունեցյունը։
Դուք նշեցիք, որ սպասումների մեջ եք, այսինքն դեռևս սպասում եք, թե ինչ փոփոխություններ է տեղի ունենալու։ Կարող եք նշել այն սպասումները, որը ձեզ, այսինքն իհարկե մենք գիտենք, որ կրթության ոլորտում բարեփոխումները շատ երկար են տևում, բայց օրինակ այս կարճ ժամանակում, ասենք 1.5 տարում, ինչպիսի փոփոխություններ կարելի էր անել, որը ձեզ համար, ասենք, գոհացուցիչ արդյունք կլիներ, այսինքն ինչն էր հնարավոր անել, օրինակ 1.5 տարում կամ 5 տարում կամ մի տարում, որը ձեր կարծիքով բաց է թողնվել։
Ես կարծում եմ, որ հնարավոր էր, եւ դեռ ուշ չէ, հնարավոր էր ձևավորել կրթության ազգային խորհուրդ պայմանական անունով, այսպես դա անվանեմ, այսպիսի մի մարմին, որտեղ կմտնեին, ենթադրենք 12, 14, 20, միգուցե առավելագույնը, մանկավարժներ եւ հենց առաջին հերթին մանկավարժներ, որոնք ասելիք ունեն տարբեր մոտեցումներով, տարբեր ոճերով, տարբեր, բայց հետաքրքիր փորձ ունեցող ուղություններից, որը մշտական օրգան կդառնար նախարարի հետ աշխատող, միգուցե ոչ որոշիչ ձայնով, բայց անընդհատ խորհրդակցական հեղինակավոր ձայնով։ Իդեպ դա ավելի շատ նույնիսկ պետք կլիներ նախարարին եւ նախարարությանը, քան միգուցե 16, 18, 20 հոգուն, որովհետև դա թույլ կտար այն փոփոխությունները, որոնք պատրաստում է նախարարությունը, հիմնավորել մանկավարժական լեզվով եւ հասցնել մանկավարժական համայնքին, այնպես որ այդ փոփոխություններից հետո չառաջանար այն հարվածների ալիքը, որից կարևոր էր խոսափել։ Օրինակ, եթե համաձայն եք, եթե մի բան ասում է Պաշտոնյան, այն էլ քաղաքական միանշանակ, ոնց որ մի ուղղվածության, շատ սուր ուղղվածության, հենց զուտ քաղաքական ներկայացուցիչ, սա անկալվում է որպես քաղաքականություն, որը իր ծագումը չունի կրթական ոլորտում։ Ես չեմ ասում դա ինչ է, ես ասում ինչպես է դա անկալվում։ Եթե այդ նույն բանը ասում են ամենատարբեր ոլորտներում, դպրոցներում, ամենատարբեր ոճով աշխատող դպրոցների ներկայացուցիչներ, որոնք բավականին համբավ ունեն, հայտնի են երկրում եւ այլն, մանկավարժական համայնքը լրիվ այլ կերպ է դա անկալում։ Եվ այդ դեպքում այն դեմագոգիայի ալիքը, որը բարձրացել էր օրինակ որոշ հարցերի շուրջ մի քանի ամիս առաջ, այդ դեմագոգիայի ալիքը իր տակ շատ ավելի քիչ հենարանք ունենար, որովհետև դրա պատասխանը կլիներ ոչ թե քաղաքական, այլ մանկավարժական, ոչ թե քաղաքական, այլ մասնագիտական։ Մասնագետների հետ պետք է խոսել մասնագիտական լայն ճակատ ձևավորելով, ոչ թե նեղ դիրքերից, այլ որքան հնարավոր է լայն դիրքերից։ Պետք չէ վախենալ այն մարդկանցից, որոնք տարիներ շարունակ աշխատել են երկրում մանկավարժության ոլորտում, աշխատել են իրենք արդեն ներկայացնելով որոշակի ռեֆորմներ, իրականացնելով որոշակի ռեֆորմներ իրենց դպրոցներում, պետք չէ մտածել, որ իրանք մերոնցից չեն, դրա համար ավելի լավ է իրանցից մի քիչ հեռու մնանք։ Շատ արժեքավոր բաներ կան, որոնք կարելի է ներկայացնել շատ հանգիստ, եւ կարծում եմ հասարակությունը կընդունի դա լրիվ այլ կերպ։
Եթե մի փոքր փորձենք խոսել կրթության բովանդակությունից, իմ պատկերացմամբ Հայաստանը պետք է իր առաջ նպատակ դնի, որպիսի ձևավորի այնպիսի կրթական համակարգ, որտեղ թիրախավորվում են այնպիսի խնդիրներ, որոնց բախվում է ժամանակակից մարդ, ասենք տեխնոլոգիաների հետ կապված դրա ազդեցությունից, ինքնության զարգացման հետ կապված, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է իր առաջ նման ամբիցիաներ դնի, և այդպիսի համակարգը հաջողությամբ ստեղծելուց հետո այդ համակարգը որպես լուծում առաջարկի աշխարհին։ Հիմա ես հիշում եմ, որ մի քանի օր առաջ հանդիպեցի մի այսպիսի արտահայտության, որը արել էր AliExpress ընկերության տնօրենը, որ ասել էր, էքսպերտներ լինում են անցյալի, ապագայի էքսպերտներ գոյություն չունեն։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք ստեղծենք մի կրթական համակարգ, որը պետք է լուծի այնպիսի խնդիրներ, որը ապագայում են ի հայտ գալու, որն է այն մոտեցում, այսինքն մենք ոնց պետք է մոտենանք այսպիսի խնդրին, և արդյոք կա լուծում այսպիսի, երևի դրան անվանենք համակարգային խնդրի, այսինքն ինչպիսի համակարգ մենք պետք է ձևավորենք, որը կարողանա այս ապագայի խնդիրները այսօր փորձել կարողանալ լուծել, եւ որը, այսինքն, մինչ օրս չի ստացվում ուրիշ երկրներում, թեկուզ զարգացած երկրներում կա այդ խնդիրը կրթության համակարգի, որը լուծման կարիք ունի։
Այստեղ մի քանի ուղղությամբ պետք է մտածել։ Առաջին հերթին, տեսեք, դուք խոսում եք տեխնոլոգիական մարտահրավերների մասին եւ ապագայի մասին։ Իրոք ապագան կապված է տեխնոլոգիաների այդ շլացուցիչ արագության առումով աներևակայելի զարգացման հետ, մյուս կողմից ապագայի վերաբերյալ ակնհայտ է արդեն տագնապը, որ այդ ամենի մեջ կարող է անհետանալ մարդը, ու հասկանալի է, որ պետք է գտնել լուծում, որը չի կանգնեցնի այն զարգացումը եւ չի փորձի կանխել այն զարգացումը, որը կա, բայց կփորձի կամ կկանխի այն վտանգները, որոնք կան, եւ պիտի մտածենք այդ ուղղությամբ։ Հիմա իսկ անդրադառնամ այդ հարցին։ Մյուս կողմից շատ կարեւոր բան եք նշում, ապագայի էքսպերտ իհարկե չկա, բայց ուսուցիչը մանկավարժը, ընդհանրապես իր բնույթով դա մի մասնագիտություն է, որը պետք է ոչ թե զբաղվի այդ մասնագիտության կրողը, ոչ թե պետք է զբաղվի անցյալը դասավանդելով, այլ ապագայի ծերմերը տալով։ Դա նշանակում է հետաքրքիր բան, որ այն պատկերացումը մանկավարժի, որ ինքը պետք է տեղեկություններ հաղորդի, ինքը պետք է անընդհատ երեխային գիտելիք կուտակողի դերում ոնց որ տեսնի եւ հարցաքննության միջոցով հետո պարզի ինչքանով երեխան այդ գիտելիքը յուրացրել է։ Սա պատրանքային իլյուզոր պատկեր է, որը երեխային կապում է անցյալի հետ, որը մարդուն կապում է անցյալի հետ, եւ այդ մարդը դուրս գալով դպրոցից ինքը անզոր է ներկայում եւ անզոր է ապագայի հանդեպ։ Շեշտը պիտի դրվի զարգացման վրա։ Ուսուցիչը այն միակ մարդն է երևի բոլոր մասնագիտություններից, եթե վերցնենք, որը պիտի սովորեցնի այն, ինչը ինքը դեռ չգիտի անել, այն, ինչի մասին ինքը դեռ պատկերացում չունի, որովհետեւ ինքը պետք է կարողանա երեխային տա այն, ինչը պետք կգա 20-30 տարի հետո։ 20-30 տարի հետո մենք նույնիսկ հեռավոր պատկերացում չունենք ինչպիսին է լինելու հասարակությունը 20-30 տարի հետո։
Դե հենց է դա, որ եթե մենք օրինակ նայենք 100 տարի առաջ, 200 տարի առաջ, երբ որ փոփոխությունները այդքան շեշտակի չէին տեղի ունենում, այն ժամանակ գուցե, այսինքն այն համակարգերը, որոնք ձևավորվել են այն ժամանակ, իրանք խնդիր չեն ունեցել ապագայի հետ կապված տենց մեծ փոփոխություններ, տենց ձիրքեր փոխանցելու աշակերտներին։ Հիմա այսօր մենք ինչ ձևով պետք է հորինենք կամ ստեղծենք այնպիսի մի հատ համակարգ, որը նման չի այն, ինչ որ նախկինում եղել է, ապագայից է բխում, նոր է, որտեղից պետք է գտնենք այդ համակարգը։
Տեսեք, իրականում արդեն 100 տարի առաջ այդ խնդիրը պարզ էր, որ կա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը արդեն ցույց տվեց, որ տեխնիկան սկսում է զբաղեցնել մարդու դիրքերը, մարդուն սկսում է դուրս մղել, եւ այն, ինչը 20-րդ դարի սկզբին դեռ շատ քչերին էր երևում, բայց ինչի մասին մանկավարժական խոսակցություն եղել է 100 տարի առաջ, մասնավորապես օրինակ այն դպրոցի հետ կապված, որում ես աշխատում եմ, այսինքն Վալդորֆյան մանկավարժության հետ կապված, հենց հիմնադրման ժամանակ խոսվել է այն մասին, որ մանկավարժների գործը ապագան կերտել նե ոչ թե անցյալի հետևից ընկնելն է անընդհատ, բայց հիմա արդեն այդ ուղակի տեխնիկան չէ, տեխնոլոգիաներն են, որոնք տեխնոլոգիաները արդեն ներխուժում են մարդու մեջ, արդեն խոսքը բիոռոբոտների մասին է, չգիտեմ էլ ինչի մասին, եւ բավականին սարսափելի պատկեր կարող է առաջանալ, եթե մենք ուղակի տեսնենք 20-30 տարի հետո ուր դա կարող է հասնել, որտեղ 20 տարի առաջ մենք պատկերացում չունեինք այն ամենի մասին, ինչը տեղավորվում է այսօր մի iPhone-ում, ենթադրենք, հա։ Հիմա տեսեք, պարզ է, որ քանակական առումով տեխնոլոգիական աճը, տեխնոլոգիական բումը ինքը մրցակցության որևէ շանս մեզ չի թողնում, մենք չենք կարող մրցել որևէ ձևով դրա հետ, բայց ինչը կարող է անել մարդը, որը ի միջառուս նաև ստեղծողն է տեխնոլոգիաների, չմոռանանք, որ տեխնոլոգիաները առանց մարդու չեն էլի առաջ գալիս աշխարհում, մարդը կարող է ունենալ ընդունակություններ, այն, ինչը մենք չենք կորցնում երբեք, նույնիսկ եթե մենք հետ ենք մնում գիտելիքների կուտակման տեմպով, եթե մենք կարող ենք շատ հանգիստ ունենալ համակարգիչ, որը պահպանում է բոլոր անհրաժեշտ էությունները, բայց մենք երբեք չենք կարող ունենալ մեր ընդունակությունները փոխարինող որևէ գործի, կամ եթե աստված հեռու պահի մենք նման գործիք ունեցանք, դա կնշանակի, որ մենք դեգրադացվում ենք որպես մարդ, որպես մարդ արարած, մարդ էակ, մենք դադարում ենք իմաստավորված գոյություն ունենալ, որովհետև գործիքը պետք է սպասարկի ընդունակությունները, ոչ թե փոխարինի։ Ես միշտ պատմում եմ այդ պարզ օրինակը, հիշեք, մենք երբ որ փոքր էինք եւ ոչ մի նման բան դեռ չկար, մեզ թույլ չէին տալիս մենք պարզ կալկուլատոր օգտագործենք դպրոցում, որովհետեւ բոլորի համար ակնհայտ էր, եւ ծնողների, եւ ուսուցիչների, եւ նույնիսկ երեխաների համար ակնհայտ էր, որ եթե դուք սովորում եք հաշվել անընդհատ օգտագործելով կալկուլատոր, ձեր մաթեմատիկական ընդունակությունները դրանից բթանում են եւ անհետանում են։ Հիմա ամենապարզ հեռախոսի մեջ կան հազարավոր կալկուլատորների տարբեր ոլորտներում ընդվորում հնարավորություններ, եւ այդ ամբողջը մենք փորձում ենք բերել երեխաների մանկություն, վաղ մանկություն, մանկապարտեզ, դպրոց, դպրոցի առաջին կամ միջին դասարաններ եւ այլն, ընդհանրապես չմտածելով, որ այդ ամենը կատարում է հենց նույն բանը։ Այդ գործիքը հրաշալի գործիք է, որը կարող է սպասարկել մարդուն, որը ունի ձևավորված ընդունակություններ, բայց այդ նույն գործիքը չձևավորված ընդունակությունների դեպքում սկսում է այդ ընդունակությունները փոխարինել, պարալիզացնել, նրանք ատրոֆիայի ենթարկվում, ու դա սարսափելի վտանգ է։ Մենք պետք է դրա համար առաջին հերթին չշփոթենք մանկավարժական ոլորտում, կրթության ոլորտում հեղափոխությունը տեխնոլոգիական հեղափոխության հետ։ Տեխնոլոգիական ոլորտում հեղափոխություն երկրում կարող է լինել, եթե երեխաներ դպրոցում ստանում են երևակայության, մտածողության դասեր, եթե նրանք դուրս են գալիս որպես մտածող։ Ամենափայլուն ծրագրավորողները նրանք չեն, ովքեր մանկուց համակարգիչ են ունեցել, նրանք են հակառակ, ովքեր ոչ մի համակարգիչ չեն ունեցել եւ սովորել են 5 կրթա համակարգում, որտեղ նման բան չկար, չմոռանանք դա։
Եթե ես ճիշտ հասկացա ձեր խոսքի սկզբում, դուք ասեցիք, որ արդեն 100 տարի առաջ ստեղծվել է մի այնպիսի կրթական համակարգ, որը իր առաջ դրել է այն խնդիրները, որոնք մենք այսօր քննարկում ենք եւ ունենք, եւ դուք խոսեցիք Վալդորֆյան կրթության մասին, գուցե մենք առանձին հաղորդման ընթացքում կփորձենք անդրադառնալ, թե ինչ է Վալդորֆյան կրթությունը, ինչով է այն տարբերվում կամ ինչպես է լուծում այն խնդիրները, որը մենք մեր առաջ ուզում ենք դնենք, բայց ես կուզենայի այս հարցը մեր հաղորդման ավարտին եվս մեկ անգամ տալ։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ Վալդորֆյան կրթությունը ունի այն ամբողջ գործիքակազմը, որպիսի լուծի այն ապագայի հետ կապված խնդիրները, որը մենք ունենք։
Անկասկած ես դա կարծում եմ, այլապես ես չէի աշխատի Վալդորֆյան դպրոցում, բայց ես չեմ կարծում, որ ներկա կրթահամակարգը պետք է եւ հնարավոր է փոխարինել Վալդորֆյան կրթահամակարգով։ Նման բան ոչ հնարավոր է անել, ոչ էլ պետք է անել։ Կրթահամակարգը պետք է լինի այնպիսին, որ կրթահամակարգի կրթական ոլորտի սահմաններում կարողանան եւ գոյատևել, եւ ծաղկել, եւ բարգավաճել ամենատարբեր ոճով, ամենատարբեր մեթոդաբանությամբ աշխատող դպրոցներ, այս է խնդիրը։ Եվ սա դուք հաղորդման սկզբում դուք հարց դրեցիք, ինչը չի արվել, որ կարող էր արվել, որը պետք է արվեր։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր խնդիրը, որը և կառավարության և պարլամենտի մակարդակով պետք է նայվեր, դա կրթության մասին օրենքում այնպիսի փոփոխություններ կատարելը, որոնք թույլ կտային այլընտրանքային դպրոցներին գոյատևել, որտեվ հիմա հազիվ գոյատևում են այն դպրոցները, որոնք, չգիտեմ, ատամներով կարողացել են, գլխով հարվածելով պատին, ատամներով կարողացել են մի կերպ պոկել արևիտակ գտնվելու իրավունքը այս տարիների ընթացքում, հա, եւ մի կերպ իրենց գոյությունը պահպանում են, բայց պետք է հակառակը, պետք է ստեղծվի համակարգ, որը կխրախուսի երիտասարդների ընդունակ տաղանդավոր մարդկանց ցանկությունը դպրոցներ հիմնել։ Դպրոցները պիտի լինեն վառ, տարբեր գույների պիտի լինեն, հասկանում եք, երբ որ մենք ասում ենք կրթահամակարգ, մենք շարունակում ենք մտածել հին խորթային սկզբունքով, այսինչ երկրի կրթահամակարգը այսպիսին, կամ ինչ երկրի կրթահամակարգը այսպիսին։ Առաջադեմ երկրների, ասենք, հաճախ ես խոսել եմ ֆիննական կրթահամակարգից, հետո ինձ նորից հարցնում են, իսկ ինչպիսին այ հնարավոր է մեզ մոտ ֆիննական դպրոց ստեղծել, ֆիննական կրթահամակարգը, դա ֆիննական դպրոցի տեսակը չի, դա այնա, որ այդ երկրում հնարավորություն ունեն Վալդորֆյան, Մոնտեսորի, Ֆրենե, չգիտեմ էլ ինչ տասնյակ տեսակի դպրոցներ գոյատևել, թե պետական, թե ազատ համանքային դպրոցների կարգավիճակով, ստանալով պետության աջակցությունը, ու սա է այն կրթահամակարգը, որից հնարավոր է սպասել ակնկալել սերմերը, որ ծիլեր տան ապագայի համար։
Պարոն Աթյան, շնորհակալություն հետարքի զրույցի համար, մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, գուցե մենք առիթ կունենանք ավելի բովանդակային զրուցել այդ կրթահամակարգերի մասին, որը նաև բացի կրթության հարցերը քննարկելուց կօգնի մեր ռադիոլսողներին, որովհետև իմ կարծիքով կրթության բարեփոխումների առաջի պատվիրատուն ծնողներն են, և ծնողների գիտելիքները այս ոլորտում բարձրացնելով մենք կարող ենք ավելի շոշափելի արդյունքներ ունենալ կրթության ոլորտում։ Շնորհակալություն, և հուսով եմ կհանդիպենք։
Շնորհակալություն։